wande pita yunichi ambun nyantun tuta sahara wa manana na minul nisuli la tara sita puwe tunle na saina finuna futu mburano wana burazdiru na finuna ula rai mamenu ikse wa mnikazi ni treste de tun nyambun tivita tun na pesa lizi amle fakala na batfobe dia amenul la mpano gazeti ina zani tanga isiwa manu mkandwani na nita kita kalalana zanya ni mambra reeta nsini kanguzi hao teo mbulune tia ira ira ina futa nde lalana fana toa piarno itisa tida piarno fambola nita kitano yanko mambra sini arnafaa ni ula semeti mwita chikeo mpurufu zande wa mandeni famturan se mete sieni ihany no ndraitsy kombakomba miaraka amin'ny candidat numéro 13 fanafahan'ny olona ratsy saina nampiasa le bulletin unique nanaovana le fraude massif de iny amin'izay ny tenenin'ny seni sy ny lalàna taditsika tsara ny seni rehefa hoe olo resantsika reh veo le carte électorale la fople teneny DG ny imprimerie nationale de rehefa ny tenenin'iny zany ny dejeny imprimerie nationale de nitsangana ny filoa lefitry ny seni terira kotonarivo de lalela tamin'ny anao manjery nandrangaranga sazy antrano maizina hoe zay rehetra tratra amin'ny fanaovana osoka ami'ity fifidianany tenge doza ny lalàna hoe mety igadra roa taona ka hatramin'ny dimy taona antrano maizina eny ary de raisina am'izay raha zao zay teninao zay satria zay ny lalàna napalalanao ny olona napatsiavinao ny olona hoe zay rehetrarehetra tratra nandray anjara tamin'ny fanaovana n'ity fraude massif tia dia mety gadra roa hatramin'ny dimy taona hatramin'ny maizina de ny teninao iny ihany zany no ampiarina aminareo seny ray manontolo manomboka androany.